SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu, Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 9. april 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, detaljnije o reviziji, o odnosu supermarketa i snabdevača u Australiji, a zatim Mija Nikolić će reći više o enormnom prihodu banaka u Srbiji. Hranislav Nikolić poslao izveštaj o obeležavanju Međunarodnog dana Roma u Beogradu. U okviru zdravstvenih tema više o pozivu zdravstvenih radnika stanovnicima Australije i Srbije da provere svoje evidencije o vakcinaciji zbog novih slučajeva malih boginja u svetu. Ostanite sa nama. Do 16 časova sledi pregled vesti. Japan dobar kandidat za saradnju tokom druge faze sporazuma AUKUS, smatra premijer Albanizi. Vatikan odbacio promenu pola, surogat roditeljstvo i teoriju roda. Vučić u poseti Parizu. Na Francusku smo najviše računali kad smo imali neku muku. Premijer Anthony Albanese kaže da je Japan dobar kandidat za saradnju tokom druge faze sporazuma AUKUS. AUKUS su 2021. formirale Britanija, Australija i Sjedinjene Države, a prvi stepen ili stup saveza je dizajniran za isporuku nuklearnih napadačkih podmornica Australiji. Drugi stup je fokusiran na deljenje vojne tehnologije i saradnju u kvantnom računarstvu, veštačkoj inteligenciji i kibernetičkoj tehnologiji. Gospodin Albanese kaže da je Japan idealno pogodan za saradnju u okviru druge faze.
Japan is a natural candidate for that to occur.
Prirodno je da Japan bude kandidat u okviru drugog stuba. Gledamo da postoji pristup projekat po projekat. Ono što nije predloženo je proširenje članstva AUKUS-a, rekao je on. Opozicioni lider Peter Dutton rekao je za ABC da podržava učešće Japana.
I think it's a great outcome and I congratulate the government to...
Mislim da je to odličan ishod i čestitam vladi na onome što su uradili. Kada smo osnovali AUKUS, postojala su dva stuba. Prvi su bile nuklearne podmornice, drugi je bio tehnološki deo. Mnogi Australijanci očigledno to ne vide svakodnevno, ali posao koji obavljamo u svemiru, koji radimo sa veštačkom inteligencijom, podvodna, autonomna vozila, sve je to deo drugog stuba AUKUS-a i Japanci su neverovatno važni saveznici, rekao je Dutton. Federalna vlada je najavila promjene u rukovodstvu australijskih odbrambenih snaga. Viceadmiral David Johnston je imenovan za novog šefa ADF-a, dok će vazdušni maršal Robert Chapman služiti kao njegov zamjenik. Promjene stupaju na snagu u julu.
Vice-admiral Johnson kaže da se raduje što će biti šef australijskih odbrambenih snaga.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role.
Veoma sam svestan odgovornosti koja dolazi sa ulogom strateškog okruženja sa kojim se suočavamo, a posebno odgovornosti koju imam prema izuzetnim muškarcima i ženama u australijskim odbrambenim snagama i porodicama koje ih podržavaju, rekao je on. Očekuje se da će vlada Severne teritorije saopštiti da li će produžiti policijski čas za mlade u Alice Springsu, koji se završava sutra u 6 sati ujutro. Komitet za vanredne situacije sastao se u ponedeljak i glavna ministarka Eva Lawler je rekla da će postupiti po svim preporukama. Policijski čas je uveden nakon dužeg perioda nasilja u Alice Springsu. U toku je nova istraga o smrti tinejdžera iz autohtonog naroda. Telo 17-godišnjeg Marka Antonija Hainsa pronađeno je južno od mesta Tamworth 16. januara 1988. u regionalnom Novojužnom Velsu. Obdukcija je pokazala da je preminuo na železničkim šinama od fatalne povrede glave, da je to uradio namjerno ili u pijanom stanju, što njegova porodica odbija od početka.
And hopefully, at the end of these two weeks,
nadajmo se da će na kraju ove dve nedelje doći do boljeg razumevanja okolnosti koje su se razvile oko Markove smrti, a onda ćemo nastaviti dalje. Ovo je samo jedan deo puta koji je dugo trajao, više od 36 godina, rekao je Hainsov ujak Donald Craigie. Trebalo bi uvesti obavezujući kodeks poslovanja za gigantske lance supermarketa kako bi se spriječilo prekomerno podizanje cena i zaštitili poljoprivrednici. Glavna je preporuka nove revizije u okviru sektora koji je predvodio bivši ministar rada dr. Craig Emerson. I koalicija i zeleni su odbili nalaze izveštaja dr. Emersona. Lider opozicije Peter Dutton kaže da izveštaj je jednostran, a senator zelenih Nick McKim veruje da ne ide dovoljno daleko. Više detalja posle pregleda vesti. Organizacija za socijalnu zaštitu Anglicare Australia poziva federalnu vladu da poveća isplate socijalne pomoći nakon što je najnovije istraživanje te organizacije pokazalo da se Australijanci koji primaju socijalnu pomoć bore da prežive jednu od najtežih kriza troškova života u posljednjih nekoliko decenija. Istraživanje Anglicare Australia pokazalo je da su u posljednje dve godine troškovi stanovanja porasli za 22%, dok su cene hrane i namirnica porasle za 17%, a troškovi struje također za 17%. SBS na srpskom, 15 časova 7 minuta je, slušate pregled vesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron priredio je svečani doček za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Jelisejskoj palati. Pre sastanka dvojica predsjednika obratila su se medijima. Macron je poručio da je Srbija mesto u Evropi, ali istakao da pitanje Kosova jeste obećanje i zalog za budućnost regiona. Vučić je zahvalio francuskom predsjedniku što je uvijek hteo da sasluša srpsku stranu, ali je i reagovao na izjavu Macrona da su obe strane nešto učinile, misleći na Beograd i Prištinu, ugazavši na sve što Priština nije ispunila, a na što se obavezala. Pre susreta sa Macronom, Vučić se sastao sa predsjednikom Senata, Gerardom Lacherom. Prethodno je prisustvovao o potpisivanju memoranduma o strateškoj saradnji s francuskom elektroprivredom, prenose srpski mediji.
Sa njima razgovaramo i o tome kako da dobijemo njihov know-how, njihovu ekspertizu po brojnim pitanjima, kako da i na koji način radimo i zajednički da radimo u budućnosti od hidroelektrana do nuklearnih elektrana, jer vi znate da su oni najveći i proizvođač i korisnik nuklearne energije, da su time sebe obezbedili u budućnosti. Mi ako danas proizvodimo 38 teravat sati, morat ćemo da proizvodimo najmanje 100 teravat sati za samo 10-15 godina. Dakle, mi za to nemamo snage. Prosto nemamo kapacitete, nemamo snage, nemamo mogućnosti, šta god neko govorio. I ta ulaganja su uvijek dugoročna. U šta god uložite, morate čekati 10 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Parizu i sa predstavnicima francuske kompanije Dassault. Sa rukovodstvom te kompanije, kako je rekao Vučić novinarima pre toga, razgovaralo se o namenskoj industriji i kupovini 12 francuskih borbenih aviona Rafali.
Ovde su dva dana tekli nelaki pregovori jer želimo da završimo to do večeras da bismo predsednik Macron i ja mogli da kažemo da je ostala samo tehnika i da se u narednih 15-20 dana to potpiše i krene u realizaciju. Možda još jedno ili dva pitanja imamo koja nismo zaključili ili verujemo da ćemo tokom popodneva posle posete Senatu uspeti da se dogovorimo oko toga i to bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju i neuporedivo veću bezbednost, sigurnost za sve naše građane i to bi bila izuzetna vest.
Vučić je juče stigao u Pariz u dvodnevnu posetu. Ovo je 20. susret dvojice predsjednika do sada, a predsjednik Srbije kaže da možda jeste i najvažniji u posljednje tri decenije za Srbiju. Na Kosovu i Metohiji Srpska lista saopštila je da je kao i srpski narod razočarana stavom međunarodnih predstavnika koji zaslepljeni ljubavlju prema autoritarnom antisrpskom režimu Aljbina Kurtija ne vide sve jednostrane poteze Prištine kojima se sistematski krše prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sa ciljem konačnog etničkog čišćenja Srba sa vekovnih ognjišta. Stranka je reagujući na izjavu nemačkog ambasadora u Prištini koji je naveo da žali zbog odluke Srpske liste da ne učestvuje u glasanju za opoziv gradonačelnika u četiri opštine na severu, istakla da je posebno razočarana njegovim stavom. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine održat će se u Briselu tokom sljedeće nedelje, najavio je specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nadam se da će uslijediti finalizirani aranžman, kaže Lajčak ističe, i da dogovor dve strane postoji te da se više ne može poništiti. Vatikanska kancelarija za doktrinu vere objavila je deklaraciju Dignitas Infinita, u kojoj odbacuje promjenu pola, surogat roditeljstvo i teoriju roda. Surogat roditeljstvo prema deklaraciji predstavlja rušenje dostojanstva i majke i deteta, a bilo kakva intervencija promjene pola po pravilu rizikuje da ugrozi jedinstveno dostojanstvo koje je osoba dobila od trenutka začeća, navodi se u deklaraciji. Također su osuđeni abortus, eutanazija i smrtna kazna, a dodato je da je seksualno zlostavljanje kao pretnja ljudskom dostojanstvu široko rasprostranjeno u društvu kao i u katoličkoj crkvi. Nakon značajne revizije posljednjih mjeseci, deklaraciju je 25. marta odobrio Papa Franja, koji je naredio i njeno objavljivanje. Ukrajinski dron oboren je iznad krova reaktora broj 6, saopštavaju iz Zaporoške nuklearke, koja je pod kontrolom Moskve. Sa druge strane, ukrajinske lokalne vlasti tvrde da je u ruskom raketnom napadu pogođeno industrijsko postrojenje u Zaporožju, pri čemu je povrijeđeno najmanje 6 osoba. Nikaragva je zatražila od Međunarodnog suda pravde da Nemačkoj naredi obustavu izvoza oružja u Izrael i da poništi odluku o prestanku finansiranja Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć raseljenim Palestincima. Predstavnik Nikaragve Carlos Jose Arguello Gomez rekao je pred sudom da je Nemačka prekršila konvenciju o genocidu iz 1948. tako što je snabdevala Izrael oružjem nakon što su sudije suda ocenile da postoje izgledi da je Izrael prekršio pojedine tačke konvencije tokom napada na pojas Gaze. Nema sumnje da je Nemačka bila veoma svesna, da je i dalje veoma svesna u najmanju ruku ozbiljnog rizika da će biti počinjen genocid u pojasu Gaze, rekao je Gomez. Nemačka je jedan od najvećih izvoznika oružja Izraelu i samo je u 2023. isporučila Izraelu vojnu opremu i oružje u iznosu od 326,5 miliona evra prema podacima Nemačkog ministarstva ekonomije. Zdravstvene vlasti Gaze kažu da je najmanje 33.000 Palestinaca ubijeno u izraelskom bombardovanju enklave od 7. oktobra. Izrael je negirao dosadašnje optužbe za genocid, a Nemačka odbila optužbe Nikaragve i predstavit će svoj slučaj pred Međunarodnim sudom pravde. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu među vremenu izjavio je da postoji datum za ulazak izraelske vojske u grad Rafa, koji se nalazi na granici pojasa Gaze i Egipta. Sve vrijeme radimo na ostvarivanju naših ciljeva, oslobađanje svih talaca i postizanje potpune pobjede nad Hamasom, poručio je Netanjahu u video obraćanju. Dodao je da Izrael ne može da pobjedi u ratu protiv Hamasa bez vojne operacije u Rafi. Direktor Američke centralne obaveštajne agencije CIA Bill Benz predstavio je međuvremenu novi predlog na pregovorima o prekidu vatre između Izraela i Hamasa na sastanku održanom u Kairu, piše CNN, pozivajući se na neimenovani izvor. Američki predlog uključuje oslobađanje većeg broja Palestinaca iz izraelskih zatvora u zamenu za 40 taoca koje Hamas drži u Gazi. Izvor televizije navodi da bi Sjedinjene Države želele i da Palestincima sa severa Gaze, koji su zbog rata pobjegli na jug, bude dozvoljeno da se vrate u svoje domove. Koordinator Saveta za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država John Kirby rekao je da je predlog o prekidu vatre dostavljen Hamasu nakon pregovora u Kairu. Mi ovo shvatamo veoma ozbiljno i zaista želimo da što pre završimo sporazum o taocima, jer opet sa tim sporazumom o taocima dolazi prekid vatre u trajanju od nekoliko nedelja, nadamo se oko 6 nedelja, što bi moglo mnogo da olakša teret za narod Gaze i da nam pomogne da poboljšamo humanitarnu pomoć, rekao je Kirby. Više od 90 ljudi utopilo se nakon što je potonuo brod severno od obale afričke države Mozambik, saopštile su lokalne vlasti. Zvaničnici u pokrajini Nampula su rekli da je 5 od 130 osoba spaseno, koliko se veruje da ih je bilo na brodu potonulom kod ostrva Mozambik u istoimenoj afričkoj državi, prenoje BBC. Navodi se da su putnici bežali od epidemije kolere, rekao je pokrajinski sekretar Jaime Neto, dodajući da je među preminulima mnogo dece. Plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom zavijorila se sinoć na Kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji regionu, u čast 8. aprila Svetskog dana Roma, saopšteno je na X nalogu Belgrade Waterfront. Taj međunarodni praznik ustanovljen je 1990. u gradu Serocku, Poljskoj, u znak sećanja na prvi svetski kongres Roma, koji je održan u Charlesfieldu, kraj Londona, od 7. do 12. aprila 1971. Na kongresu je usvojen međunarodni naziv Rom, što na romskom znači čovek. Doneta je odluka da pesma Djelem Djelem postane romska himna, a tada je utvrđena i romska zastava koja se ove tople aprilske večeri vijorila na nebu iznad Save, dodaje se u saopštenju. Povodom obeležavanja 8. aprila Međunarodnog dana Roma u Skupštini Srbije je održan skup pod nazivom Romi za Srbiju, Srbija za Rome. Međunarodni dan Roma u organizaciji Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu obeležen je i u galeriji Erjak Srbija u Beogradu. O tome će reći više kasnije u programu naš saradnik Hranislav Nikolić. A na kraju ovog bloka da kažemo da su milioni ljudi duž uskog koridora od Meksika do Amerike i Kanade gledali potpuno pomračenje sunca. Mesec je prvo zaklonio sunce posmatračima u Meksiku, a potom i u Teksasu i dalje širom neba iznad Sjedinjenih Država i Kanade. Ova žena posmatrala je pomračenje u Njujorškom centralnom parku. It looks like a bright orange glowing circle. Izgleda kao svetlo-narančasti svetlići krug okružen tamom, koja je nekako hladna kad se gleda kroz naočare. Drago mi je što sam ovdje, rekla je ona. Mesečeva senka je za samo sat i 40 minuta prešla 6500 km širom kontinenta. Mrak tokom dana trajao je do 4 minute i 28 sekundi. To je gotovo dvostruko duže nego tokom pomračenja u Sjedinjenim Državama pre 7 godina, zato što je mjesec bliži Zemlji. Do novog potpunog pomračenja na ovom nivou proći će još 21 godina. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 25 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Romana Safiulina u drugom kolu Mastersa u Monte Carlu. Rus je na startu takmičenja savladao Španca Munara i zakazao duel sa srpskim asom koji je prvi nosilac na ovom turniru. Đoković i Safiulin su se do sada sastali samo jednom, 2022. u Tel Avivu, kada je Novak pobedio sa 2-0. Večeras će na teren i drugi srpski teniser Miomir Kecmanović koji igra protiv Italijana Matea Berrettinija. Svoje mečeve prvog kola odigraće i australijski predstavnici. Alex De Minaur se sastaje sa Stanom Wawrinkom iz Švajcarske, dok Jordan Thompson za rivala ima francuskog veterana Gaela Monfisa. Takmičenje u Monte Carlu završeno je za srpskog tenisera Lasla Đerea, koji je pri rezultatu 1-0 u setovima i 3-2 u drugom setu predao meč Stefanosu Cicipasu iz Grčke. A jedan od najboljih vaterpolista sveta svih vremena, Filip Filipović, najavio je da će završiti profesionalnu karijeru na kraju ove sezone. Filipović je prilikom gostovanja u podcastu Alesto izjavio da se primaklo vreme za penziju i da je bio blizu ovakve odluke i prošle godine kada je branio boje Atinskog Olimpijakosa. Možda je bilo suđeno da se desi onako kako je i počelo, da završim s bavljenjem vaterpolom u svojoj zemlji kod svoje kuće. Žao mi je možda što se to nije desilo u Partizanu, ali definitivno ovo je moj posljednji ples u klubskoj karijeri, rekao je Filipović. Bivši kapiten reprezentacije Srbije će u maju napuniti 37 godina, a u bogatoj karijeri je osvojio čak 35 medalja sa državnim timom, kao i veliki broj trofeja sa Partizanom, Prorekom, Radničkim, Solnokom i Olimpijakosom. U posljednjoj sezoni Filipović brani boje Novog Beograda, prvoplasirane ekipe u prvenstvu Srbije, koja je i najveći favorit za osvajanje šampionske titule.
I na kraju pregleda vesti da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu razvedravanje 27 stepeni, oblačno je u Adelaidi sa 18, sa sunčanim periodima u Melbourneu 15, slično je u Hobartu sa 14. Trenutno kiša u Kamberi 11 stepeni, kiša i u Sidneju 15. Brisbane sunčano 28 i Darwin sunčano 32. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Program nastavljamo aktuelnim temama. Prvo ćemo reći nešto više o reviziji koja je izvršena, o dominaciji gigantskih supermarketa na australijskom tržištu, a zatim o enormnim prihodima banaka u Srbiji. I poljoprivrednici i potrošači su nezadovoljni trenutnim stanjem cena koje na tržištu nameću veliki lanci supermarketa u Australiji. Jan Pierce uzgaja jabuke, za koje kaže da su u sezoni, da je velika potražnja, ali to je u nesrazmernoj suprotnosti kada je u pitanju njegov profit. Zarada je prilično mala tokom proteklih godina. Naprimjer, nismo zabeležili povećanje profita u otkupu jabuka vrste Gala najmanje 12 ili 13 godina, a za to vrijeme cena naše radne snage porasla je za oko 52%, kaže on.
I feel like it is pretty ridiculous at this point.
Većina potrošača kaže da bi trebalo da postoji više odgovornosti kada je reč o poskupljenjima usred povećanja životnih troškova. oba velika lanca supermarketa, Coles i Woolworths, su prošle godine prijavila prihode koji se mere milijardama dolara, što je izazvalo osude u javnosti i tvrdnje da supermarketi bezočno naduvavaju cene. U međuvremenu, revizija o odnosu između supermarketa i snabdevača preporučila je da se do sada neobavezujući kod poslovanja proglasi obavezujućim u okviru ovog sektora. Blagajnik Jim Chalmers je to pozdravio. Kaže da smatra kako će ta preporuka povećati odgovornost među supermarketima. Radi se o fair mogućnostima za farmere i porodice, kaže on. Preporukom se uviđa da će se obaveznom primjenom koda, umjesto da to bude proizvoljno kao do sada, lakše primjenjivati kazne prema ljudima koji rade pogrešne stvari i da će im biti teže da se oglušuju o obaveze, kaže Chalmers. Predložene promjene će omogućiti da se kršenje koda poslovanja kažnjava novčanom kaznom u vrednosti do 10 miliona dolara ili sa 10% od godišnjeg obrta kompanije. Za Coles i Woolworths to bi predstavljalo više od 4 milijarde dolara. Bivši ministar za rad Craig Emerson, koji je predvodio reviziju, kaže da će strože kazne obeshrabriti neetičko ponašanje.
Surely. If you've got the ACCC breathing down your neck and threatening to go to court, you probably
sigurno ćete promijeniti svoje ponašanje ako vam ACCC neprestano diše iza vrata i prijeti da će vas izvesti pred sud, kako ne biste bili dio visokoprofitnog sudskog procesa sa rizikom od visokih kazni. Ako bi takva kazna bila nametnuta od strane suda, bila bi to najviša kazna u korporativnoj istoriji Australije i bila bi primijenjena zagadno i nečuveno ponašanje, kaže Chalmers. Predsjednik Nacionalne federacije farmera David Johinki kaže da neka od ovih nečuvenih ponašanja uključuju zastrašivanje i stavljanje na crnu listu farmera koji javno govore o nepravednim cenama. Ono što čujemo od naših članova je da se boje da pričaju o problemu. Te mi stoga podržavamo zaštitu ljudi koji ukazuju na loše ponašanje i koji jednostavno žele da vode dobro poslovanje pod dobrim uslovima. I to je ono što će obezbediti kod poslovanja. Zajedno dva gigantska supermarketa kontrolišu 2/3 marketa u Australiji. Iz Kolsa kažu da su ponosni na svoj kod poslovanja. Iz Woolworthsa kažu da su također na tom putu, ali da žele da se pravila primjene i na druge maloprodajne subjekte kao što su Amazon i Costco. Revizija ipak nije dala sugestiju za uvođenje ovlašćenja koje bi omogućilo da se razbije dominacija dva supermarketa Coles i Woolworthsa na tržištu. I Zeleni i Nacionalna partija odobravaju ovaj potez koji bi mogao da natera gigantske supermarkete da prodaju svoje posjede kako bi reducirali deo podijeljenog marketa, a čime bi se omogućila veća konkurencija. Dr. Emerson kaže da vjeruje da ovaj pristup neće uspjeti jer domaća konkurencija nema mogućnost da otkupi tu imovinu. Kome će prodati 20% svojih prodavnica, pita se on. Možda ćete reći stranim supermarketima, ali oni neće pohitati da kupe 20% prodavnica. Onda imate drugi prospekt, da se ove prodavnice zatvore zato što će se primijeniti takvo ovlašćenje. Ljudi će ostati bez posla, bez svoje krivice, a kupci u lokalnim zajednicama će pitati zašto se njihov Woolworths zatvorio. A reći će, vlada je naredila da se zatvori, kaže Emerson. I koalicija i Zeleni su odbili nalaze izveštaja dr. Emersona. Lider opozicije Peter Dutton kaže da je izveštaj jednostran, a senator Zelenih Nick McKim veruje da ne ide dovoljno daleko. Recenzija je napisana, rezultate je diktirao Jim Chalmers i mislim da je ovo revizija Mickeya Mousea koji je sprovela laboristička agencija. Cenu će platiti potrošači, kaže Dutton. Preporuke doktora Emersona su stavljanje flastera na ranu koja zjapi. I ako se koncentracijom tržišne moći Colesa i Woolworthsa ne pozabavimo adekvatno, ništa se neće promijeniti, kaže McKim. Piše Sam Dover za SBS News. Slušajte SBS na srpskom. U Srbiji rasprava o enormnim prihodima banaka. Banke u Srbiji su 2023. ostvarile rekordnu neto dobit od preko milijardu evra, a što je za 39% više nego 2022. Na liniji imamo našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam koje banke vode na listi najprofitabilnijih.
Najveći profit u 23. ostvarila je austrijska Raiffeisen banka, koja je zaradila 182 miliona evra, što je više nego dvostruki rast u odnosu na 22. Druga je italijanska Intesa sa 197,4 miliona evra, 70 miliona više nego godinu dana pre. Treća po profitabilnosti je bila Unicredit, još jedna italijanska banka koja je više nego udvostručila dobit sa 71,4 u 22. na 157 miliona evra u 23. Slede mađarska OTP sa 142,8 miliona evra i NLB komercijalna banka sa 128,4 miliona evra. Obe su prihodovale po 50 miliona evra više nego u prethodnoj godini.
Mija, recite nam šta analitičari misle da je dovelo do tog rasta profita poslovnih banaka. Kakav udeo u tome ima globalni rast kamatnih stopa, kakav građani Srbije?
Iako je ovom rekordnom rezultatu svakako doprineo globalni rast svih ključnih kamatnih stopa, stručnjaci ukazuju da je ovo zapravo rezultat nedovoljne finansijske pismenosti stanovništva Srbije. Građani su, kako ističu, usled nepoverenja u sistem i odsustva adekvatne edukacije, samo u depozitima držali preko 13 milijardi evra, čija vrednost se topila usled visoke inflacije. Rezultat nije samo veliki profit banaka koji će se verovatno ponoviti i u tekućoj godini, već i nastanak bankocentričnog sistema. Gujaničić, glavni broker u Momentum Securities, kazuje da je domaće tržište kapitala nerazvijeno, građani neupućeni u alternative. Kaže da srpske institucije ne promovišu zaštitu, edukaciju građana i privrede u domaćem vlasništvu. Dodaje da je na razvijenim tržištima pristup sa depozitima drugačiji, zbog čega banke nemaju tako lagodnu poziciju koju domaće finansijske institucije imaju. Navodi primjer banaka u Sjedinjenim Američkim Državama koje su prošle godine imale problem kada su njihovi deponenti brzinom munje svoj novac prebacili u hartije od vrednosti jer su prihodi tamo bili veći. Prema rečima Vladimira Vasića, obveznice su pod kontrolom države i normalno je da ključne poteze u ovoj oblasti vuče država. Problem je što u Srbiji nema adekvatno razvijenog tržišta kapitala, ali ni dugoročne strategije zaduživanja putem ovih hartija od vrednosti. Država je uprkos tome morala da se zadužuje. Problem zaduživanja u vreme krize i za građane i za privredu, ali i za same države je rast kamata. Banke normalno kupuju obveznice jer je to sigurna investicija. Tačna visina njihovih zarada od obveznica nije poznata. Evidentno je da je i rast kamata povećao njihov profit, a na kamatama od obveznica najviše zarađuju komercijalne banke koje se bave kreditiranjem, kaže Vasić.
Na kraju, Mija, prvih pet banaka primetila sam koje su ostvarile najveće profite su strane banke koje posluju u Srbiji. Šta je sa domaćim bankama? Zašto stručnjaci upozoravaju na nastanak bankocentričnog sistema? I da li država razmatra, na primjer, uvođenje ekstra poreza stranim bankama?
Od kad su Mlađan Dinkić i Miroljub Labus 2001. likvidirali četiri srpske banke i otvorili vrata strancima, Srbije je pretvorena u Eldorado. Od 2001. do 2023. bankari su iz Srbije izneli desetine milijardi dolara. Neke evropske zemlje su uvele dodatni porez na ekstra profit banaka, kod nas se o tome ne razmišlja. Državne institucije su pretvorene u bankarski servis Komisija za zaštitu konkurencije SPAVA, a još je sveža sramna instrukcija Vrhovnog kasacionog suda da bankari imaju pravo da zaračunavaju trošak obrade kredita. Tako su bankama ostale desetine miliona evra koje bi morale da vrate građanima. Posebno iritira odnos prema štedišama i vlasnicima računa. Ako vam novac leži na tekućem računu, kamata je nula, nema je, još vam naplate i trošak održavanja istog. Biljana.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
an international crisis beyond the borders of Europe.
SBS World News je jedini australijski novinski servis fokusiran na globalne vesti. Ne samo ko, šta, gde i kada. SBS World News reći će vam zašto i kako. Najnoviji izveštaji i analize najvažnijih svetskih dešavanja i nacionalne priče dana.
From refugee to recognized business leader.
Good evening, I'm Janice Peterson.
And I'm Anton Enos. Also tonight, police claim a record drugs haul over 400...
SBS World News svako veče od 6.30 i on demand.
15 časova 37 minuta tačno je na našem časovniku. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Povodom obeležavanja 8. aprila Međunarodnog dana Roma u Skupštini Srbije je održan skup pod nazivom Romi za Srbiju, Srbija za Rome. Međunarodni dan Roma u organizaciji Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu obeležen je i u galeriji Erijak u Srbiji u Beogradu. O tome će više reći Ranislav Nikolić.
Položaj Roma u Srbiji mnogo je bolji nego što je bio ranije. Država im pomaže, bolje se leče, više njih se školuje. Romi su danas manje diskriminisani, rekli su učesnici skupa Romi za Srbiju, Srbija za Rome, koji je povodom Svetskog dana Roma organizovan u Skupštini Srbije. Svetski dan Roma obeležava se 8. aprila kao dan posvećen slavljenju romske kulture i podizanju svesti o izazovima sa kojima se Romi suočavaju širom sveta. Skupu je prisustvovao i ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, koji je pre početka kratko rekao da je romska zajednica jedna od najvećih manjinskih zajednica u Evropi i da Evropska unija nastavlja da podržava srpske institucije koje se bave njihovim pravima, daju stipendije za učenike i prate realizaciju projekta. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović kazala je da je zabeležen veliki napredak kada je reč o položaju Roma u Srbiji, jer se danas pre svega u školama razgovara mnogo o različitostima kao bogatstvu svakog društva. Od svih Roma koji završe osnovnu školu, 51% njih upiše srednju školu, a 65% upisanih je završi i to je dobar rezultat. Zatim je nastavila.
Ako dete koje živi u Srbiji treba da ima mesto u predškolskoj i školskoj klupi, najveći broj dece i u srednjoj školi romske nacionalnosti, to postižemo sa povećanjem od 20% u poslednjim godinama u odnosu na raniji period, a izuzetno smo srećni podatkom da 1% studenata, dakle osoba u visokom obrazovanju i romske nacionalnosti.
Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić, rekao je da nije samo obezbeđenje stanova, odnosno raseljavanje iz nehigijenskih naselja, rešenje za Rome, već da im je potreban posao i inkluzija. Potom je kazao.
Mi želimo da promenimo narativ nama Romima, želimo da ukažemo na ono šta smo kao zajednica doprinili našoj zemlji Srbiji i šta je to što je naša zemlja uradila za nas da smo napredili naš položaj, a imamo dosta toga sa čim moramo da se pohvalimo. Naime, u oblasti obrazovanje, budući da je tu ministarka, nama su vratno ministarstvo prosvete uvijek otvoreno. Znači, mere koje, afirmativne mere koje postoje u oblasti obrazovanja, za nas Rome ne postoje ni u jednoj drugoj zemlji u okruženju, nisu u tom obimu. Čak ne postoje ni u zemljama Evropske unije kada je reč o Romima.
I u organizaciji Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu obeležen je Međunarodni dan Roma u galeriji Erikas Srbija u Beogradu. Prva dama Srbije, Tamara Vučić, čestitala je 8. april Svetski dan Roma i Romkinja i poručila da su Romi naša braća, prijatelji i kumovi.
Rekla bih, kruna obeležavanja meseca ženskog romskog aktivizma je upravo 8. april, dakle Svetski dan Roma i Romkinja. I najpre želim srdačno da vam čestitam ovaj dan koji se dakle proslavlja svuda u svetu uz jedno priznanje. Naime, do skora nisam znala šta je to Erijak, odnosno Evropski romski institut za umetnost i kulturu. I nema sumnje da je u pitanju moja neobaveštenost, ali i činjenica da nekako umetnost i kulturu smatram zajedničkim dobrom i negde nasleđem celog čovečanstva, bez podela i bez podela, dakle, po naciji, po državnosti, veri, polu i slično.
Potpredsednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković poručila je da je ovaj dan prilika da se podsjetimo značajne i upečatljive uloge koju romska zajednica ima u našoj istoriji, kulturi i društvu.
Zadovoljstvo što danas imam priliku da vam se obratim povodom Međunarodnog dana Roma, koji se danas obeležava širom sveta. I to je najbolji povod da se zajedno podsjetimo značajne i upečatljive uloge koje romska zajednica ima u našoj istoriji, kulturi i društvu uopšte. Istovremeno želimo da ukažemo na globalne izazove sa kojima se Romi i danas suočavaju, ali i da zajedničkim snagama damo još jedan doprinos njihovom prevazilaženju. Romski narod u mnogo čemu je poseban i ujedno u mnogim stvarima blizak i karakteru i mentalitetu srpskog naroda. Usled nomadskog načina života kroz vekove, Romi su izgradili svojevrstan ideal slobode koji predstavlja jedan od stubova romske kulture kao i srpske.
Gosti su imali prilike da u ovoj galeriji pogledaju izložbu pod nazivom Nevidljivost romske strategije, koja prikazuje istoriju i identitet Roma kroz rad šestoro umetnika. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju.
15:45 i ostanite sa nama do 16:00. Sada teme iz zdravstva. Zdravstveni zvaničnici uputili su poziv stanovnicima Australije da provere svoje evidencije o vakcinaciji u svetlu najnovijih informacija da slučajevi malih boginja nastavljaju da se pojavljuju širom sveta. Morbili su jedna od najzaraznijih bolesti i tehnički su eliminisane u Australiji 2014. zahvaljujući imunizaciji. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da su zemlje koje su eliminisale male boginje i dalje izložene riziku od izbijanja zaraze ukoliko ne održe visoke stope imunizacije protiv te bolesti, piše Abby O'Brien za SBS News. Za program je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo taj prilog.
Male boginje ili morbili su veoma zarazna bolest koja se prenosi vazduhom i širi se kada osoba koja je zaražena diše, kašlje ili kija. Medicinska istraživanja pokazuju da čak 9 od 10 nevakcinisanih ljudi izloženih ovom virusu može da se zarazi. Specijalista za zarazne bolesti, vanredni profesor medicine na Australijskom nacionalnom univerzitetu, dr. Sanjaya Senanayake, kaže da virus opstaje dugo u vazduhu.
If someone goes into a hospital waiting room,
dovoljno je da osoba koja ima boginje provede 15 minuta u lekarskoj čekaonici i nakon što napusti prostoriju, svako ko uđe u naredna 2 sata bit će izložen morbilima. To pokazuje koliko je ovaj virus zaista zarazan, kaže dr. Senanayake. Simptomi se obično javljaju od 10 do 18 dana nakon izlaganja, a manifestuju se kroz osip po koži, curenje iz nosa, kašalj, bolne oči i groznicu. Većina ljudi se posle nekog vremena oporavi, ali boginje mogu da dovedu i do zdravstvenih komplikacija, uključujući infekcije uha, upalu pluća i encefalitis, odnosno zapaljenje mozga. U nekim slučajevima ove komplikacije mogu dovesti čak i do smrtnog ishoda. Dr. Senanayake kaže da su boginje danas retke u Australiji, zahvaljujući vakcinaciji, ali globalni porast broja obolelih poziva zdravstvene vlasti na pripravnost.
We've done really well with immunization in Australia with regard to...
Profesor kaže da je u Australiji sa imunizacijom urađen dobar posao u pogledu sprečavanja velikog broja infekcija, posebno kod malih boginja. Svetska zdravstvena organizacija je 2014. objavila da su male boginje eliminisane u Australiji. Međutim, to ne znači da ih nema i da ne mogu da se pojave, jer je ova bolest još uvek aktivna u drugim delovima sveta, pa ljudi koji dolaze u Australiju ili se vraćaju iz inostranstva mogu da donesu infekciju, što je bio slučaj u nekim delovima zemlje tokom ove godine. U Australiji je od početka godine zabeleženo 28 slučajeva morbila, što je više od ukupnog broja prijavljenih slučajeva tokom cele 2023. kada je otkriveno 26 zaraženih. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da trenutno oko 50 zemalja beleži, kako se navodi, velike i razorne epidemije morbila. Do takve situacije došlo uglavnom usled pada stope vakcinacije koja je usledila tokom pandemije COVID-a. Naime, procenjuje se da u tom periodu oko 60 miliona dece širom sveta nije vakcinisano protiv malih boginja. Napori da se ovaj zaostatak u imunizaciji sustigne su od kritičnog značaja, naročito u Evropi gde broj slučajeva raste. Prema objavljenim podacima, u 2023. zabeležen je porast broja slučajeva morbila za čak 30 puta u odnosu na prethodne godine. Veći broj slučajeva nego inače također je zabeležen u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Indoneziji. Svetska zdravstvena organizacija upozorava i na ponovnu pojavu malih boginja u regionu Zapadnog Pacifika, gde oko 3,6 miliona dece nije bilo podvrgnuto rutinskoj vakcinaciji u periodu između 2020. i 2022. Samo prošle godine broj slučajeva u regionu, koji uključuje Australiju, Pacifička ostrva, Kinu, Filipine i Maleziju, porastao je za čak 255%. Stručnjaci navode da bi brojni faktori mogli da dovedu do daljeg širenja zaraze, uključujući pad pokrivenosti vakcinacijom, kao i razmere epidemije morbila u pojedinim zemljama. Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Zapadni Pacifik, dr. Saya Mapyukala, upozorava da je rizik od širenja značajno uvećan. Dr. Piukala kaže da su najveću stopu morbila u regionu Zapadnog Pacifika u 2023. prijavili Malezija i Filipini, tako da postoji veći rizik da se zaraza unese i u susedne zemlje. Dr. Senanayake sa ANU dodaje da je epidemija morbila velikih razmera u Australiji malo verovatna, ali naglašava potrebu da ljudi provere da li su vakcinisani, naročito ukoliko treba da putuju u inostranstvo. Veoma je važno da ne zanemarimo sopstvenu stopu vakcinacije, zato ako planirate putovanje, uvek je dobro da posetite svog lekara i još jednom proverite da li ste vakcinisani protiv malih boginja. To se može uraditi uvidom u evidenciju o imunizaciji ili testom krvi koji pokazuje nivo antitela u organizmu. Vakcinacija protiv malih boginja se preporučuje kada bebe navrše prvu godinu života, mada i deca od 6 meseci starosti mogu da prime vakcinu protiv malih boginja, zauški i rubeola, ukoliko treba da putuju u zemlje u kojima postoji epidemija morbila. Efikasnost dve doze vakcine je oko 97%, a zaštita je doživotna, piše Abby O'Brien iz informativne redakcije SBS-a. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
I u nastavku programa govorimo o vakcinaciji protiv zaraznih bolesti. U Srbiji su tokom 2023. prijavljena 1342 slučaja velikog kašlja, a u januaru ove godine još 962. Od posljedica ove skoro zaboravljene bolesti umrle su 4 bebe. Samo što je talas velikog kašlja oslabio, pojavile su se male boginje. Stručnjaci upozoravaju da je Srbija na pragu još jedne epidemije i apeluju na ljude da vakcinišu decu. Koliko je stanovništvo Srbije ugroženo od zaraznih bolesti za koje već decenijama postoje adekvatne vakcine i zbog čega je u javnosti stvoreno toliko nepoverenje prema medicini i zdravstvenom sistemu? Reći će Mija Nikolić.
Koliko su građani Srbije ugroženi od malih boginja i velikog kašlja, bez obzira na to što su vakcine protiv tih zaraznih bolesti obavezne, a zaprećene kazne idu od 30 do 150 hiljada dinara, to u ovom času niko ne zna da proceni. Tek pedijatri tvrde da nam preti epidemija morbila, a Lekarska komora Srbije apeluje da se deca vakcinišu i upozorava na najniži obuhvat MMR vakcina u prethodnih 20 godina. Ponavlja se skoro istovetna situacija iz prošle velike epidemije malih boginja 2017. 18. godine, kada je umrlo 15 osoba, a blizu 6000 je bilo inficirano. Upire se prstom u antivaksere, obuhvat imunizacije dece protiv zaraznih bolesti daleko ispod 95%, to jest kolektivnog imuniteta. Još se ne zna šta je sa prijavama protiv antivaksera nadležnim sudovima, navodi se iz Lekarske komore. Čini se da smo 6 godina žmurili i da su nam oči otvorile smrti 4 bebe od velikog kašlja, kao i pojava zaboravljenih malih boginja, od kojih je do sredine marta inficirano 36 osoba, najviše u Beogradu, 30, koliko je i nevakcinisanih među njima. U svom apelu Lekarska komora Srbije je podsjetila da i za veliki kašalj i za male boginje postoji vakcina koja je deo obavezne vakcinacije dece, ukazala na opasnost od izbijanja epidemije morbila i naglasila da je imunizacija jedna od najvećih dostignuća čovečanstva, te da ni jedna druga medicinska intervencija nije spasila veći broj života. Lekarska komora je osudila plasiranje neproverenih informacija o štetnosti vakcinacije, čime se širi neopravdan strah kod roditelja i izaziva njihovo odbijanje da vakcinišu decu i dovodi do pada u broju vakcinisanih mališana u Srbiji ispod nivoa potrebnog za stvaranje kolektivnog imuniteta. A kolektivni imunitet je jedina brana koja onemogućava velike epidemije i štiti one najugroženije, decu koja zbog hroničnih zdravstvenih stanja ne mogu da prime vakcinu i čije zdravlje i životi zavise od odgovornosti celog društva. Lekarska komora podsjeća da su 30. januara 2018. u Srbiji predstavnici državnih, naučnih, obrazovnih institucija i strukovnih komora potpisali zajedničku deklaraciju o podršci vakcinaciji. Na pitanje o antivakserima, u redovima lekara i postupcima koji se vode protiv njih pred sudovima časti LKS-a, naveli su da uvek apeluju na svoje kolege da ne unose nemir ili sumnju u opravdanost medicinskog postupanja i naučnih dostignuća, ali da nije dozvoljeno iznošenje u javnost informacije o postupcima koji su u toku pred sudovima časti LKS. Iz istih razloga nisu odgovorili na pitanje da li su pojedini lekari izgubili licencu za rad zbog širenja antivakcinaških ideja. Pedijatar iz Zrenjanina Tomislav Stevanović međutim kaže da je oko 300 zdravstvenih radnika i roditelja pre 6 godina potpisalo krivičnu prijavu protiv 43 osobe, a zbog širenja straha i panike. Na spisku su bili lekari, javne ličnosti i ostali. Navodi da nisu imali argumente da ih direktno optuže za nizak obuhvat vakcinacijom i pojavu tadašnje epidemije malih boginja i ističe da taj postupak nije dobio epilog, da je saslušano nekoliko osoba sa njihovog spiska, ali da se sve završilo na tome. Domaći stručnjaci upozoravaju da morbili nisu problem samo kod nas, nego i u celom svetu, te da je nedopustivo da u 21. veku deca umiru od infektivnih bolesti za koje postoji vakcina. Imunolog Dragan Delić kaže da je smrtnost kod naše dece koja su bila hospitalizovana između 5 i 6% i da su morbile davno trebalo da odu u muzej medicine, kao što je otišla variola vera, jer se vakcinacija u Srbiji sprovodi od 1968. godine. 4 miliona dece u svetu umre od infektivnih bolesti koje imaju svoju vakcinu. Neko je za to odgovoran, kaže on.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Pričaju sreći, kad sreću ne mogu da kupi. Lažem bez stida, dušu mi kida to što te zauvek kupim. Fali
sve što sam imao s tobom, nisam ti stigao reći ni zbogom. Brojim unazad, al mi je jasno, za nas je odavno kasno. Tu gde te nema je hiljadu žena, a fališ mi ti. Hej, tugo moja, sa skrivenog
Željko Joksimović, Hiljadu žena, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom u četvrtak u 15 časova. Slušajte nas na internetu sbs.com.au/serbian i na telefonu SBS Audio App možete preuzeti. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 9. aprila. Doviđenje i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.